Já vás taky vítám dnešního rána, dnešního nedělního rána. A protože vlastně jsme sborem, který nemá nějaké biblické hodiny, tak jsme tak usoudili, nebo usoudil, můžeme v plurálu i v jednotném čísle, mluvili jsme o tom, že by bylo občas potřeba zopakovat taková jednoduchá učení. A jedním z takovým základním učením, které první církev velmi zdůrazňovala, a které i písmo velmi zdůrazňuje, je učení o trojici. Ačkoliv slovo trojice v Bibli nikde není, tak o Bohu ve třech osobách se mluví od Genesis až do Zjevení. A protože nechci mluvit příliš dlouho, protože tady budou určité informace, tak jsem si řekl, že bych to rozdělil třeba do dvou až tří kázání. O trojici, tak jsem si řekl tři, ale možná dvě. A na úvod bych ukázal takový jeden paradox. Jeden velký biblický učitel, jmenoval se Augustin, žil na sklonku středověku, tak neustále bádal svým rozumem nad trojicí. Snažil se to dát do takových filozofických kategorií, pochopit to rozumem. A v noci měl takový sen a viděl malého chlapce, jak lžičkou nabírá vodu z moře a snaží se ji přenést do takové jámy, kterou vykopal na břehu. A on za ním šel v tom, co ten Augustin říká, hochu, o co se to snažíš? A tam zazněl hlas a ten mu řekl, snáze, tento chlapec přenese moře jednou lžičkou, než ty pochopíš svým rozumem trojici. A přestal filozoficky spekulovat. Byl to Augustin, možná ho znáte. Takže já bych na úvod přečetl dva verše, které jsou paradoxem. Deuteronomium 6.4. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. A druhý verš, Lukáš 3.21-22. Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Takže tady vidíme Boha, který je jeden, jediný. A pak tady vidíme toho samotného Boha ve třech osobách. Pán Ježíš, vtělený Bůh, na něho sestupuje Duch svatý a z nebe volá Otec, to je můj syn. Tady vidíte trojici. A ta trojice se prolíná celou Biblí, když to vidíte. Ty biblické důkazy bych si nechal na příště. Teď budu mluvit pouze o pár verších. Ale na základ bych ukázal, že celý náš stvořený svět, nevím, jestli bych nazval to slovo trojediný, ale chtěl bych ukázat pár takových paralel. Víte, každá paralela, která se snaží zobrazit Boha, je falešná. Víte, i ty biblické pouze poukazují na něco. Když Pán Ježíš říká, že máme být bezelstní jako holubice a obezřetní jako hadi, tak myslím si, že nemáme snášet vejce jako holubice a nemáme syčet a někoho uštknout. Je to pouze určitý aspekt. Já bych tady ukázal na aspekt stvořeného světa. Pán Bůh stvořil svět hmotný. Víte, z čeho ho stvořil? Mluví o tom Petr. Stvořený svět vznikl z vody. Je to v Petrově epištole. Je to stvořené, co je, že vzniklo z vody. A když se podíváte, vodu máte ve třech skupenstvích. Je to led, jako pevné skupenství, pevná fáze, říkáme, vždycky učíme studenty, kapalina a plyn. Je to pořád ta stejná voda. Je to pořád H2O. Je to chemicky pořád ta stejná věc, ale vystupuje tady ve třech různých, bych řekl, osobách. Jo? Ta osoba, to prozópon, to není jednotlivá oddělená osoba, že by tady byly tři bohové, ale to prozópon znamená, že to byly masky určité, určité úlohy, ale i osoby. Když Bůh stvořil svět, tak ho stvořil i s časem. Jaký znáte čas? Minulý, přítomný a budoucí. Ano, v angličtině předpřítomný, předminulý, že jo. Ale ty jsou odvozeny od nich. Vždycky je to minulý, prezent a futurum a past perfect. A je to prostě přítomnost, minulost, budoucnost. Ty předpřítomné časy jsou pouze k tomu, abychom lépe tu časovou souslednost vyjádřili, abychom lépe pochopili přítomnost, budoucnost, minulost. My všichni žijeme v přítomnosti. A můžete změnit, jak ta přítomnost je krátká. Už jenom, když řeknu slovo, tak je minulostí. Řeknu první písmeno, řeknu druhé a to první už je minulostí. My žijeme v přítomnosti, která se nedá zachytit. Přichází z budoucnosti a stává se minulostí. Už ten můj pozdrav na začátku je minulostí pro vás. A dokonce hebrejština, jsou některé jazykové výklady, že hebrejština nezná minulost, přítomnost a budoucnost. Pouze vidy. Jo? Bůh je ten, který byl, který jest, a ne který bude, ale který přichází. Jo? Je tady stále ten čas, protože Bůh nežije v čase. A potom tady máme, už tady máme stvoření, máme tady čas a v čem se nacházíme? V prostoru. Pro nás je prostor trojrozměrný. Výška, hloubka a šířka. Víc rozměrů nejste s to pochopit. Já nevím, kolik jich zná Bůh, možná víc, určitě víc, ale pro nás to tak pořád je. A když obrátíte perspektivu, tak nejednou z ty výšky je třeba hloubka a podobně. Ale pořád je tam vždycky ta výška, ať se na to podíváte, tak to různě přechází do sebe. Trošku to parafrázuji, i Pán Bůh, vlastně ty jednotlivé osoby se prolínají, říká se tomu teologicky perichoreze. A církev v prvních stoletích bojovala s herezemi. Bojovala s nepochopením Trojice. A křesťané obvykle pohrdají teologií. Jo? To už se lépe naučí kuchařku než teologii. Jo? Je to takové zvláštní, to, co mi dává věčný život, to, čím církev procházela, je pro mě důležité, chci se poučit, ale křesťané často neradi přemýšlejí, neradi zkoumají, neradi mají historii, a když mají nějakého koníčka, no tak to znají všechno. Ale tohle zrovna jim nevoní. A já myslím, že tím stojí ďábel, který se snaží odříznout nás od historie, přítomnosti i budoucnosti. A ukázal bych tři takové základní směry heretické. Ukázal bych je na současných sektách. Já vám teď přečtu jeden citát amerického teologa, jmenuje se Frank Machia, nevím, jestli čtu správně. Frank Machia se to píše. On tady říká, v písmu Bůh mluví a jedná s lidmi v první osobě jednotného čísla, jako jediný Bůh. Boží řeč nebo konání směrem k ostatním jsou nerozdělené. Jako projev či působení jediného Boha. Takže když říkáme, že Bůh je jeden, neodkazujeme na něco, co by bylo podobnému nějakému lidskému výboru. Tři osoby nejsou tři autonomní bytosti, každá s oddělením tělem a duší, jak učí mormoni. Tento pohled na Boha je triteistický, tři bohové a ne trojiční, jeden Bůh věčný ve třech osobách. Někteří mohou být v pokušení vidět Boha triteisticky, jelikož současný termín osoby obvykle odkazuje na nezávislé či oddělené bytosti. Nicméně jednota Boha v Bibli znamená, že tři osoby Trojice jsou v podstatě jedno v tom smyslu, že jsou neoddělitelnými osobními činiteli jediného božského života. Já jsem radši si vzal tady citát, který to pregnantně formuluje, než tady volit svá slova. Často je lepší přejmout definici někoho, kdo se tím zabývá celý život, než novotvařit. Ale ukázal bych tady na tři takové kulty, které můžeme najít už v historii. Já jsem si tady vzal knížku Tomáše Novotného Přicházejí. Nevím, jestli znáte Tomáše Novotného, tady Monika o něj studovala. Já ho trošku znám, když jsem jezdil na setkání společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů a Ivo ho zná ještě jako metodistického kazatele určitě. A to byl člověk, akademický teolog, který podle mě má jednu chybu. On se nestydí za to, že je křesťan. Jo? On to dokonce říká. To si myslím, že dneska teologové a religionisté jsou křesťané jenom, když je nikdo nevidí. A on ne. Já do dneška mám rád jeho takové úvahy a kázání. A myslím, že to je jeden z důvodů, proč není třeba v televizi často, ale nevím. Ta společnost pro studium sekt na začátku se jmenovala Exodus. A měla sloužit tomu, že lidé, kteří přicházeli z různých sekt, ať to byli jehovisté, mormoni, branhamisté a nevím co všechno, že jim měla se snažit pomoct pochopit Boha takový, jaký skutečně je. A já bych tady ukázal na tři různé nepochopení Boha. První je triteismus, to jsou ti tři bohové, nezávislí, kdy ten člověk v těch sektách neustále mluví v plurálu. Oni jsou tři a nechápe to. Pak je to modalismus, ty první jsou mormoni. Druhý je modalismus, což jsou branhamisté. Tam je vlastně Bůh monarchistický. Je to vlastně jeden a pouze někdy vystupuje jako otec, pak vystupuje jako Ježíš, pak jako Duch svatý. A v podstatě je Ježíš jako vtělený otec, který se občas projevuje jako Duch svatý. Nejsou tady tři nedělitelné osoby. Když se zeptáte branhamisty, tak když pán Ježíš vystupoval z Jordánu, tak kdo? Tam archanděl Michael si zaskočil a řekl, ty jsi můj syn? A Duch svatý v té holubice to bylo nějaký loutkový divadlo? Nebo, jo, vidíte, jak je důležité chápat věci v extrémních pozicích. Oddělený extrém je hereze. Dva extrémy vám splynou. A poslední je arianismus, což jsou svědkové Jehovovi. A to jsou vlastně lidé, kteří věří, že Ježíš byl stvořenou bytostí. Vůbec de facto nevěří, že by byl božskou osobou. A tito lidé jsou přesvědčeni, že když Boha správně pojmenují, že když mají správné boží jméno, že je Bůh slyší. Dokonce si kvůli tomu vytvořili zvláštní překlad Bible, aby tam toho Boha mohli správně pojmenovat. Když zavolají na svoji modlu svým jménem, tak se modla ozve a dělá. Pokud byste před jehovistou zpívali, třeba jak známe, tvoje jméno vyznávám, tak je to pro ně nepřijatelné, protože jméno se pojí s nějakým smyslem hlásek. A jméno jako samotné musí být vždycky jméno Boha. Já se k tomu trochu vrátím. Toto jsou tři takové polohy, které do dneška nebo v dnešní době se ukazují. Právě proto jsem zvolil, že arianismus jsou jehovisté, modalismus branhamisté a triteisté mormoni. Ďábel neustále s tímto učením přichází skrze celá staletí. Bych tady prosil o ten obrázek. Je to v angličtině, ale toto je pregnantní, jednoduché a krásné vyjádření trojice. Syn není otec. Otec není Duch svatý a Duch svatý není syn. Ale všichni nejsou bohy, ale jsou Bohem. Mormon by to potřeboval rozbít na tři jednotlivé věci. Jehovista by vyškrtal toho Ducha svatého a toho syna. A branhamista, ten by to všechno spojil do jednoho. Nesmělo by tady být is not. Is. Takže je to jednoduché, krásné, já mám rád jednoduché věci, vyjádření, pochopení trojice. Proč je tak důležitá víra v troj jediného Boha? Když si vezmete židli, kdy židle se nikdy nebude hýbat? Kolik musí mít nohou? Kolik má noha židlí? Žádnou. Židle má nohy, ne noha židle. Nachytal jsem vás. Tři. Já jsem měl kolegu v práci, který si chtěl na židle, a se strašně rád houpal tak na těch dvou nohách. Pořád se houpal, až tu Bibli rozsekal. Až tu židli rozsekal a na ní se nedalo sedět. Jo? Člověk pak na ní byl jako na moři. Ale když máte tři nohy, tak ta židle je vždycky stabilní. Prostor, budoucnost, minulost. Prostě my jsme tak uskupeni, dokonce i člověk má ducha, duši, tělo. To bych nerad rozebíral, tam vznikají různé hereze. Ale ta určitá trojrozměrnost, trojedinost, trojčasovost tady je. A přečtu vám Matouš 28, 17 až 20. Spatřili ho a klaněli se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno. Vás ne ve jménu, ale ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Tady je trojice explicitně, křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého i prakticky. Pán Ježíš říká, jako otec poslal mě, tak já posílám vás, proto běžte a křtěte je. A já jsem s vámi. Ale jinde říká, pošlu vám jiného přímluvce, který vám připomene. Takže on tady mluví, otec, jemuž jsem roven, mě poslal a já pošlu vám Ducha Svatého. Ale na tom místě stojí vlastně ti křtitelé, jsou apoštolové. Těm apoštolům je řečeno, vy je křtěte, vy je učte. Ta trojice je i trojiční učení. A ten, kdo křtí, musí mít toto učení v sobě. Musí vyučovat tímto způsobem. Jo? Dokonce je tam napsáno, jako otec poslal mě a pán Ježíš křtil, tak já posílám vás křtít. Kdo musí křtít? Ten, kdo má zmocnění Bohem. Jan 3:26-27 říká, přišli k Janovi a řekli mu, mistře, ten, který byl s tebou na druhém břehu Jordánu, o němž si vydával dobré svědectví, nyní sám křtí a všichni chodí k němu. Jan odpověděl, člověk si nic nemůže přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. Kdo křtí? Církev. Jako pán Bůh poslal Ježíše, aby křtil, tak nyní církev na jeho místě, apoštolové, ten apostolos neboli poslaný, představuje toho, kdo ho posílá. A do té smlouvy s Bohem, jako je křest, uvádí ty ostatní. Křtít musí církev. Musí to být někdo, kdo se narodil z Ducha Svatého a ten potom zavazuje k té smlouvě. Já vám třeba přečtu, kdyby byl člověk pokřtěn jehovistů nebo je mormonů. Co by to vlastně znamenalo? Tady ten bratr se právě zabýval mormonismem mnoho let a dokonce jezdil do Ameriky a učil na univerzitách, kde je evangelikální aliance brali mezi sebe. On říkal, co děláte? Tady je napsáno, jaké je učení? Kdysi přišel na tuto zemi Bůh s jednou ze svých mnohých manželek a v podobě Adama založil lidský rod. Celé toto učení je založeno na víře, že kdysi dávno byli kdesi v kosmu rodiče, kteří měli syna. Jmenoval se Elohim a díky poslušnosti pravému učení se po své smrti stal Bohem. Dostal množství nebeských manželek, s nimiž pak splodil řadu dětí. Jednoho dne došlo k rozhodnutí stvořit zemi a tak Bůh svolal všechny své děti k zasedání, kde se mělo rozhodnout, jak s touto planetou naložit. Na tomto zasedání byli přítomni i dva nejstarší synové, Ježíš a Lucifer. Lucifer přišel s návrhem, že bude pánem a že donutí všechny lidi konat dobro. S protinávrhem, aby lidé měli svobodnou vůli rozhodnout se pro dobro nebo zlo, přišel Ježíš. O všech těchto návrzích se demokraticky hlasovalo, trojice, pluralita, a vyhrál návrh Ježíšův. To Lucifera rozlobilo a přesvědčil část božích dětí, aby se vzbouřila. Za tuto vzpouru se Lucifer stal ďáblem a ti, kteří ho podporovali démony. Ti, kteří zůstali v tomto sporu neutrální, se stali černochy. Proto byli až do roku 1978 černoši v této církvi diskriminováni. No, v dnešní době to bylo něco, co by se tohle učilo v Salt Lake City. A toto je učení. Když se podíváte na jehovisty, trošku se k tomu taky vrátím, ale co se vlastně stane? Může ďáblův služebník křtít? Může uvádět do učení Otce, Syna i Ducha Svatého? Je to ten, koho Ježíš poslal křtít? Může takový člověk říct, nikdo si nemůže přisvojit z nebe, já tady křtím. No tak potom uzavírá smlouvu s nějakým tím Elohimem, který tam má nějaký ten svůj harem a plodí tam. Takže pozor, je to strašně důležité. Dále bych přečetl ještě jednu věc. Ten křest v těch sektách má velmi zvláštní význam. Jak u jehovistů, který vlastně mají ty své obrovské vždycky takové stadiony, kde se prostě svezou a tam křtí, dokonce sem bylo období ve jménu organizace, ne ve jménu trojičního Boha. Ti branhamisté, ti vlastně křtí ve jménu Ježíše jenom, protože neznají trojičního Boha. A přečtu vám, jak je to u těch mormonů. Kromě toho mají mormoni chrámy, kterých je pouze několik desítek na celém světě. Do těchto chrámů přicházejí mormoni jen ke třem obřadům. Zasvěcení, křtu a stvrzení věčného manželství. Zajímavé je, že tyto chrámy nikdy nepoužívají symbolu kříže, i když mormoni o sobě říkají, že jsou křesťané, ale naopak zvláště první chrámy mají ve své výzdobě pentagramy, které jsou symbolem satanismu. V této souvislosti je zajímavé i to, že všichni účastníci chrámových bohoslužeb se modlí zvláštní modlitbu Pelej El, která prý znamená modlitbu Adamovu, kterou vyslyšel ďábel. Z velké části jsou obřady mormonů upravenými obřady zednářů, které pomocí zvláštních stisků ruky za přísahání tajných jmen a jiné, není ani příliš divu, že Joseph Smith, zakladatel mormonů, byl zednářem. Takže ten křest má v tomto pojetí dokonce je spasení. Tam dokonce ti mormoni se křtějí za mrtvé lidi, protože ten křest je spasí. Pro toho mormona je nesmírně těžký se toho křtu vzdát, protože de facto to je něco, co ho zachraňuje. A proto oni mají neustále problém s trojicí. Jsou to tři rozdílní bohové a po těchto zásvětných rituálech mají neustále nějaké zjevení. Já jsem často diskutoval s těmi mormony, který chodí v tom černý, mají ten napsanou bratr ten a ten. To je jedno zjevení za druhým, takový bizarní. Pořád mají sny, vidí různé věci, protože tady ty zásvětné rituály jsou na tom postaveny. Jo? Tam v těch chrámech jsou zrcadla, vidí tam nekonečnost. A pokud se nevzdají tohoto zasvěcení, nemohou žít nikdy plnohodnotný život. Řeknu vám něco o branhamistech. Když byl mezi těšinskými letničními, byly tři sbory, Hrádek, Suchá a Žukov. A tenkrát tam přišli misionáři, branhamisté, Ewald Frank, kteří vlastně tvrdili, pokud nejste pokřtěni ve jméno Pána Ježíše Krista a jste pokřtěni ve jménu Trojice, tak máte znamení šelmy. Proto se všichni musíte nechat překřtít ve jméno Pána Ježíše. Nevím teď, kde, jestli v Horní Suché tam uspěl. A mluvil jsem tenkrát s biskupem apoštolské církve, který pocházel z tohoto prostředí, ty branhamisté přišli. On mi říkal zvláštní věc. Do té doby, než ten křest prožili, se s nimi dalo mluvit. Od té doby byli úplně hluší a slepí. Uzavřeli smlouvu s někým jiným. Uzavřeli smlouvu prostřednictvím někoho, koho Bůh neposlal. A oni se potom toho křtu museli veřejně zříct, aby mohli být svobodní. Kdybych řekl, co to znamená křtít ve jméno. Někdy se říká, že ten křest, jakože jsme znovu zrozeni z křtu a ze slova. Prosím vás, ta voda, když se podíváte na Efeským 5.26, aby ji posvětil, očistili obětním vody v slovu. Tou vodou není voda křtu. My nejsme znovu zrozeni, že nás někdo polije. Ale to je slovo a duch. To je obraz Božího slova a Ducha Svatého, kterým jsme znovu zrozeni. A ten trojiční křest je pak něco, čím se dáváme do smlouvy na základě dobrého svědomí. No, takže to je potřeba vědět. A co to vlastně znamená to jméno? Když se podíváte do Exodu 3.14, tak tam je napsáno, Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem, a pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílá mě k vám. Co to je za jméno? Jsem, který jsem. Trošku vysvětlím. Jan 17, 25 až 26 říká, spravedlivý otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně a já, abych byl v nich. Ti Izraelci byli neustále zvyklí na kenánská božstva, která byla vedle nich. A tam vlastně bylo, že když vy poznáte jméno toho Boha, tak pak k němu máte speciální přístup. Já vám tady přečtu, jak se tohleto dochovalo ještě doteďka právě u svědků Jehovových. Pro tyto lidi je totiž bezpodmínečně nutné nenazývat Boha omylem vzniklým jménem Jehova nebo Hospodin. Jo? Kdybyste před svědkem Jehovým řekli Hospodin, tak vyletí, protože Bohu dáváte špatné jméno přece. Když se budete modlit Otče a Bože a podobně, Bůh vás podle nich neslyší. Na tento nárok je možné odpovědět, že když oni, ani Ježíš, ani apoštolové nepoužívali jméno Jehova, není nutné, abychom ho používali my. Pokud vám odpovědí argumentem, že původně všude v Novém zákoně bylo Jehova, ale později to bylo vyškrtáno, dále se s nimi nemusíte bavit, protože tím se jenom potrhuje pravý důvod, proč toto jméno chtějí používat. Má to být znamení, že všechny ostatní církve, které toto jméno nepoužívají, jsou falešné. Takže co to vlastně je to jméno? Pán Bůh řekl, já jim dám poznat své jméno. Jméno v Izraeli znamenalo vaši vlastnost. Jací vlastně jste. Bůh se projevil v Izraeli jako mocný, že je vyvedl z Egypta. A tak jeho jedním z jmen je, že je mocný. Staral se o ně, vyváděl jim vodu z pouště, dával jim křepelky a manu. To znamená, že byl dobrý. Jeho jméno je dobrý. Odpouštěl hříchy. To znamená, že byl laskavý. Když se podíváte na Jákoba, tak ještě předtím, protože Bůh není v čase, dostal jméno Úskočný, neboli Jacob, to je Úskočný. Ale potom dostal vlastně jméno Izrael, což je bojoval Bůh. A to jméno, které je nám zaslíbeno třeba v knize Zjevení, že je zná jenom Bůh, tak to vlastně znamená, že on ví, jací jsme. A každý před Bohem máte své skutečné jméno. Třeba spolehlivý, nebo nezlomný, nebo vždy chodící všude první, nebo, ale může být třeba i lakomý, jo? Může tam třeba být i Pán Ježíš dával těm učedníkům třeba, již si skála, jo? Nebo vy jste synové hromu. My si děláme jméno a proto Bůh říká, já si mezi nimi učiním své jméno. A těch jmen je několik. A proto znát Boží jméno znamená znát Boha. Mít s ním vztah. Vědět, jak v mém životě koná, jak jedná. Takže když řeknu, já znám Boží jméno, tak to neznamená, že dám pár hlásek. A Bůh se ozve. Ne. On slyší toho, kdo ho poznává a Pán Bůh nám dal své jméno. Bůh nemá jméno Franta, Vašek nebo něco takového. Uvedu příklad. V Genesis 11. kapitole 4. verši se říká, na to řekli, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. Jaké si měli učinit jméno? Novákovi? Nebo, já nevím, Obejdovi třeba? Nebo, jaký jméno si měli učinit? No, chtěli se rovnat Bohu. Chtěli prostě mít věž až do nebe. A byla tam potopa, tak aby tam zase, kdyby Bůh chtěl znova zatopit zemi, tak už víme, jak se postavit těm Božím soudům. Když se třeba řekne jméno Karel Gott, jo, něco. A teď si představte, že bych řekl, tak v tom jménu je moc, měl bych třeba syna, dal bych mu jméno Karel Gott, to už je dneska možný, a představoval bych si, že bude slavný zpěvák. No co by se stalo? No, nic. To není v tom jménu. To není v tom, že je to nějaký JHVH, nebo že Boha správně pojmenujete. To je v tom, jak si to jméno člověk udělá. Když se třeba podíváte na nějakou firmu, tak řeknete, to je jméno, třeba Philips, jo, to je jméno. Ale to jméno si ta firma musela udělat. Musela mít vývoj, musela mít výzkum, musela mít prodeje, musela mít kvalitní zboží. A to je to jméno. Jestliže známe Boží jméno, tak je to, že známe Boha takový, jaký on skutečně je. A přímo, co to znamená být pokřtěn v někoho jména, tady parafrázuje apoštol Pavel. 1. Korinským 1.12 říká, myslím tím to, že se mezi vámi říká, já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apolovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen? Což byl za vás Pavel ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo? Jestliže by byli pokřtěni ve jméno Pavlovo, tak by to znamenalo, že Pavel je vykoupil, byl za ně ukřižován a není mu patří. Já si myslím, že někteří církevní vůdcové by byli velmi rádi, aby byli jejich ovečky pokřtěni v jeho jméno. Ale Pavel to odmítl. Tak ne. Tělo Kristovo je Pavel, Petr, Barnabáš, ale je pouze jeden, který byl za vás ukřižován a v jeho jméno jste byli pokřtěni, protože mu patříte. Je tady krásný obraz ze Zjevení. Zjevení 14.1 říká, a viděl jsem hle, beránek stál nahoře Sion a s ním 144 tisíc těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho otce. To je označení jména. Patří trojedinému Bohu. A když se podíváte do toho zjevení, tak tam taky vidíte, že je tam Bůh Otec v trůnu, před trůnem stojí beránek a vedle sedmero duchů božích. Při stvoření Bůh stvoří slovem, je tam Otec, který říká, a je tam slovo v Kristu a je tam Duch Boží, který se vznáší. Budu o tom mluvit příště, bylo by toho moc. Ale co bych chtěl říct? Ta trojice je obsažena v celém našem životě. Trojí myšlení nebo trojediné je myšlení jak v hmotě, ve zkoumání, ve výzkumu, v čase, v prostoru. A i Bůh je takový, není statický, ale je jeden ve třech osobách. A nejsou to tři subjekty, které myslí zvlášť. A právě proto říká Bible, křtěte je. Ta smlouva, kterou člověk uzavírá s Bohem, je uzavřena Bohem, ale je to skrze vyslance, jako mě poslal Otec, tak já posílám vás, učte, křtěte. Je to dáno církvi, je to někomu, kdo nese tu pečeť. Ten, kdo křtí, musí mít napsáno na čele. Jméno Otce je Syna a musí to být v Duchu Svatém. To je vše z mé strany. Děkuji vám za pozornost a příště se trošku vrátím k biblickým důkazům.